Riyar Adatlıq Radiosayım. Hormatlı radio dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türk nesanlı ayar yıllar şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal kızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen awadyň bir näçe tarapçasynyň ýaşaýjylary yerli internet provayderiniň şäher ýaşaýjylaryny internetiň hilini gowlandyrýan täze GPON ulgamyna biriktirmekden ýüz öwrýänligini habar berdiler. Türkmen Telekom'un ilatı hödürleyen bu hizmeti Livap vilayetinde sonki aylarda ornaşdyrylyp başlanypdy.
Telekom'a varyp bizi hem täze internet ulgamyna biriktirmeklerini haýyş etdik. Bizi dine bolanok deyip cevap verdiler. Emma çerci ve travi tedi internet ulgamına birleştirliyar. Nemi sebepten şehri birleştirmeyarlar.
Deyip Türkmen Avad'ın ikinci trapçasının yaşayıcısı gurrun verdiyim. GPON teknologisi ornaştırılanda optik isimli kabeller çekilip mağlumatın geçiricilüge yokurlanyar. Türkmenistan'ın devlet elektrik arıgatnaşık kampanyasının Livap vilayet şahamçasının sevtin telekomunikasi ulgamlarına GPON teknologisini ornaştırıyanlığı varada geçen yılın nayavrında haber verilipti. Şundan beri internet tizliğini arttırıyan bu tiyade teknologiyalara ilat tarafından gıdıklan martyar. Türkmen avatlar tiyada ulgama tiz vaqtı geçmege arzu ediyandiklerine aydarlar.
Hova, internet petiklemelerinden geçme uçun VPN ulun yarız. Emma, GPON ulgamana geçen doğunum, internetin durnuklu akımının bardağını beğenip gurrun veriyar. Menin öyümdeki internet her minutta üytkap duruyar. Bir seretsen 120 kilobit sekund, bir seretsen 50 kilobit sekund körközyar. Emma, menin tarif planım 4 megabayt sekund.
Deyip Türkmen avatlı yeni bir yaşayıcı gurrun verdi. Azatlığın haberçisinin anıklamağına göre Livap vilayetinde GPON hizmetine çatılmakta kıyınçlık çeken yaşayıcıların öy telefon nomerleri 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sandarı bilen başlanyar. Şol bıraktın gözünde de Türkmen avadın demirgazık tevtinde il arasında daha çedilip tanalyan etrapçada telefon liniyaları çekiliyar ve GPON için optik süyümlü kabeller geçiriliyar. Daha çedilip 7'lik telefon bilgisayar gisi berildi. Olara telefon liniyaları bilen bir hatarda tiyazı internet liniyaları hem geçirliyar deyip Türkmen avatlı çeşme gurrun verdi. Azatlık Radyosu Livap'ta ornaştırılayan GPON teknologiyasının ilad üçin eletirliliginin şertleri ve çeklendirmelerin sebepleri varada Türkmen Telekom kampanyasından resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da arıgatnaşık ulgamında ornaştırılayan tiyazı teknologiyalar internetin tiyizliğini arttırmağı mümkinçilik beriyan hem olsa internetin petiklenmeğine değişli mesele yani aradan ayırmayar. Petikli internete girme üçin ilat köpçülüğü VPN ulanmalı olyarlar. VPN'ler hem vaqtıl vaqtıl işlemen galyar. Ustalara qısış hürküdülyar. Xabarçımız Livap vilayetindaki ve Aşgabat şehrindeki VPN gurnayıcı ustalara salgılanıp VPN'lerden peydalanmağın iki hepte veri kıyınlaşanlığına idar.
Dekavr ayının 15'ine VPN üçin ulanyan IP salgılarımızın bağrısı birden basılıp yatırıldı. Tazı IP tapyancak ençeme vaat gerek müşterilerimizi İtirmerdi üçün yine de Brayal Mood işlemeli oluruz.
Deyip aşgabatlı VPN ustası gurrun verdi. Türkmenistan dünyada en hayal ve gımmat internet bilen tanalyar. Yurtta Facebook, YouTube, Instagram yali meşhur internet resurslar petikli galyar. Kararsız haber veriş seri işlerinin şol sağında Azatlık Radyosu'nun web saytları bloklanyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutu beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde haberler gündeligi mikrofon önüne maksat Atayif. Täzeýir bayramçylygynyň arasyna lewa furatyny içe geçme we beden gyzgynynyň ýok bolmagy ýaly alamatlar bilen lokmançylyk edaralaryna ýüz tutýan adamlaryň sany artýar. Günagyr sebepden bolan bir saglyk işgäri bu keseliň içege ýokanşyklarynyň bir görnüşi bolan salmonellioz keseli bolanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylygy lokmançylyk çeşmelerine we ýerli ýaşaýjylara salgylanyp bu keseliň haçan nädip we nähil alamatlar bilen ýüze çykyp ýaýrap başlanygy barada käbir maglumatlary taýýarlady.
Öý ýumurtgasy gymmat bolsa da bu yumurtkalar tebiyyigi deyip bağlardan iki kutu öy yumurtkasını satın aldım. Şolardan kevirini 5-10 derecede tendirip kogurmuşlaviydim. Şol günle menne iç geçme başlandı. Beden kızgınlığım 39 gradusa götürülüp mıştalarım, boğunlarım ağırıp başladı.
Deyip bu kesele yolgun Türkmenabatlı gürrün veriyar. Ol sonra sağlık edaralarına yüz tutup yokunç keseleri hastahanısını bir neçü günlap becer galiyar. Tavuk yumurtkasını yeniden sonra içege yokunçluğuna duçar olan Türkmenabatlı yaşayıcı dekavrın ortalarını hastahanada olan dövürlerini özünün başka yine 6 adamın 1005 alamatları olan sağlık becerisini alanlığına aitti. Olorun ährisi de yumurtkı yeniden sonra özlerini yervet duyup başlaptır. Beyli kıvır levaplı Sayet etrafının yaşayıcısı hem şol bir alamattır bilen yerli hastahanaların birine yüz tutuptır. Ol hem özünün tavuk yumurtkasından zehirlenenini çaklayar.
Men etrafımızdaki kuşçuluk fermasında isleyen tanışlarımdan ardan bakadın tavuk yumurtkasını satın alyarın. Sol yumurtkalardan zehirlendim.
Deyip sayettaydiyar. Uy hastahanada beceri kalan dövrünü ödünü bu keseli barada hiç kimin yanını dil yarmadlığın tavsırlandığını sözünün üstüne koşar. Türkmenaba şehrinin til kömek kulluğunun bir sağlığı işgara dağıtık radyosunun haborçası bilen gürrün döşlükte şeyle keselçiliğin tazeyl bayramçılığının öngü tüyrasında ve iziyanı xas yığıydan xasavanlı başlanan onaydiyar.
Yite iç geçme beden kızgının aşı yokorlanmağı, üskürme ve ıskınsızlık yağlı şikayetleri bilen tiz kömek kulluklarına can ediyen niyatakların sanarttı. Bu adamlarda yokunç kesellerin alamatları olan son biz hastaları teyze kurulan yokunç kesellerin hastahanasına yerleştiriyoruz.
Deyip tiz kömek kulluğunun işgari 2. yanvarda da radyosunun havarçı tülün anonim sökbettöşlükte itti. Çarcı'nın etrap hastahanasının lukmanı havarçıyımız bilen ayrı başka sökbettöşlükte bu kesele salmonella bakteriyasının sebep bolyanını çiğ ya da yarım çiğ etlerin ya da çala tendirilen tavuk yumurtkalarının bu kesele getirip bilyanını aydar.
Önler bu kesel bilen keselleyen adamların sahanı köpte geldi. Vilayet yokunç keselleri hastahanasında işleyen kardeşlerim tezi yılın botağısında şiirli keselçiliğin köpölünlüğünü ektiler.
Deyip Lukman düşündürüyer. Devlet arasızlık ve keselerin yarımağına karşı görüşmek kulluğu bu keselçilik varada beyanat vermeyer. Azatlık radyosu bu varada sağlık resmilerinden koşmaça tesvir alıp bilmeyer. Türkmenabat şehrinden olan bir neçe sağlık işgari sevitte adıtı yokunç keselerin gizliğin saklanılayan onaydiyar. İnsan sağlığı boyunca maglumat çeşmeleri salmonellioz yokunçluğunu dörediyen bakteriyaların istenlik adıgı önemi. Şolsanı tavuk eti, yumurtku, kaynadılan şöhlat, büdümeşler, çala yuvulan göğek ve bakçı önümler arkalı adamı geçip bilyen onaydiyarlar. Sağlık hünermenleri yiti içege yokunçluklarına tedavar bolyan neasaglaryň iç geçme we gaýtarma sebäpli beden suwukluklarynyň peselip bilýändigini, bu ýagdaýyň howuplyk gaýra üzülmeleri getirip bilýändigini aýdýarlar.
İçege yokunçluklarynyň bejerisi ýürüýte berhip tutmakdan başgada iýmit tindiris ulgamyna hemme taraplaryň täsiri talap edýär.
Deyip Türkmen diline sağlık malumatlarını çap ediyen neşir aydiyar. Sağlık hünermenleri içege yokunçluklarının öngün almağın en ıltıvarlı yolu hükmünü şahsı ara saçırık düzgünlerinin bir cahay edilmeğini maslagat veriyerler. Nahırdan ön ve son hazatxana barlanan son elini yumak, su ve suyudu kaynadıp içmek, eti ve balığı kovu bişirip yemek, tiz zayılanyan önümleri sovuducularda saklamak, bakçı önümlerini ve beyleki iriymişleri kovu yuvup yemek belli bir derecede sizi yakımsız içege yokunçluklarından halas edip bilir. Deyip Lukman'ın masavatını aydılıyar. Azatlık radyosu Günnogor Sevittaki yeri kuşçuluk fermalarının tavuk yumurtaları boyunca koşmaça tesvir alıp bilmeyer.
Azatlık radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık radyosunu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık radyosunu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Zähmet pensiýasyna çykan uly nesli maddi taýdan agyr ýagdaýda ýaşaýar. Şu ýylyň başyndan 10% ýokurlandyrylan pensiýalara garaşan ýaşullar ellerini alan pulunyň ýene-de ören uzypsyz bolup, durmuş harajatlaryna ýetmeýänligini aýdýarlar. Nebit önümçilik pudagyndaky döwlet karhanasynda 20 ýyllap sürüji bolup işleýän balkanly ýaşulynyň pensiýasy täze ýyldan 10% ýokurlanan soň, her aýda 417 manada barabar boldy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görüleşen ýaş ulynyň sözlerine görä 2017-nji ýylda pensiýa çykan soň onuň pensiýasy 8 ýylda 289 manatdan 417 manada gelipdir. Türkmen mediasyna görä ýurtda 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap pensiýalaryň iň pes mukdaryny kesgitlemek üçin 550 manat resmi kurs boýunça 157 amerikan dollary döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin 520 manat ýagny resmi kurs boýunça 148 amerikan dollary möçberindäki sanlar ulanylýar. Emma bu resmi sanlara garamazdan iş ýüzünde ýurtda resmi taýdan minimal diýilip kesgitlenen pensiýany alyp bilmeýän pensionerleriň sany örän köp. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanly pensionerleriň käbiriniň pensiýasy aýda 200 manatdan hem geçmeýär. Täze ýylda şeýle pensiýanyň mukdary 220 manat boldy. Bu resmi kurs boýunça 62.18 amerikan dollaryna barabar bolup, gara bazarynyň kursy boýunça 11 dollardan geçmeýär. Pensionerler onlarca yıl zekmet çeken hem bolsalar son 30 yılın devamında yurdun aktasadı kuruluşu, devlet edarılarının eğitçiliği de komiyantları yöretmen tertibi ütkep, onlar öz iş yıllarının esli bölüğünü tasdikladıp bulmanlığını belliyerler. Hedirki pensiyonlar bilen onlar üreyen ağır durmuşta yaşayarlar.
Her ayda 400 kilogram yer alma, 4 kilogram düyüp soğan. Her gün devlet tarafından keskitlenen vakadan çöröktün bir buhanka. Ayda 30 çörek, 2 litr ötümlük yağını, 5-6 kilogram yoğurt dönürlün makaron ve vermişel satın alıp bolyar. Bundan son cemaat tölüklerini yetse beğeniyarız.
Dip yaşulu gurrun verdi. Pensionerlerin sözlerine göre azı karitlerinin izli yedine kımmatlamağı şeyle de cemaat hizmetleri için tölüklerin son kıyılda esli yokurlanmağı pensionerlerin gününü hasım ağırlaştırdı.
Geçen yıldan beri gazın her kub metrinin bir manada çenliğe ağız suğunun kımmatlamağı sarp edicilere ağram sallı. Her ayda dine ağız su için her hozoluk in ağzından 50-60 manat tölüğü geçirmeli oluyar.
Dip pensioner gurrun verdi. Azatlyň söhbetdeşleri derman üçin çykdyjylaryň özlerine aşa uly agram bolýanlygyny gurrun verdiler. Pensionerler lukmanlaryň ýazyp beren dermanlarynyň tas ählisini bazar narhyndan satyn almaly bolýanlygyny we olaryň köpüsiniň bir aylyk pensiýa barabar bolup ýa-da has hem gymmada düşýänligini aýdýarlar.
Lukman tarapyndan ýazylan dermanlary öz hasabyny hususy we döwlet dermanhanalaryndan satyn almagy mümkinçilik ýok. Böwrek keseli üçin dermanlaryň bahasy 140-400 manat aralygynda. Asgadan üçin ýöneki dermanlaryň bahasy 80-200 manat aralygynda. 1000 we 4000 manat aralygynda bahalanýan dermanlar hem bar. Hassa garrylaryň arasynda çeken azap zerarly tidrak dünýäsini täzelemäge howluk ýanlar hem az däl.
Dip Türkmenistanly ýene bir pensioner aýdar. Ýylatyň sosial problemalaryny agzamaýan türkmen hökümeti her ýylda pensiýalaryň kömek pullarynyň, aýlyklaryň we stipendiýalaryň 10% artdyrylýanlygyny eglan edýär. Bir näçe ýyl bäri her ýyl ýokarlandyrylýan pensiýalaryň iş ýüzünde ýylatyň durmuş derejesine ýetirýän täsiri resmi derejede kommentirlenmeýär. Ýagdaýy degişli resmi syn we resmi san çap edilmeýär. Prezidentiň şu ýylyň başyndan aýlyklaryň galdyrylmagy barada 2024-nji ýylyň 10-njy ýulunda gol çeken kararyna görä Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 1410 manat möçberinde bellendi. Emma iş ýüzünde döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň ençemesi bu görküzüjiden has az bolýar. Türkmenistanda ýylat köpçüliginiň girdejileriniň bazar tebedine gabat gelmeýänligini halkara guramalary ýyllar boýy ünsi çekip gelýärler. Halkara Mali Fondunyň 2024-nji ýylyň aprel aýynda çap eden beýanatynda türkmen ykdysadyýetiniň reallyklaryna sen berilip 2023-nji ýylda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş derejesiniň 2% deň bolanlygy mälim edildi. Türkmen hökümeti degişli döwürde bu görküzüjiniň 6.13% barabar bolanlygyny eglan etdi. Tebigi resurslaryna bay we döwlet girdejesiniň uly bölegi Newitga söwdasyndan düzülýän Türkmenistanyň öz pensionerlerine berýän pensiýa haky hatda Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda hem iň pes hasaplanýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryaryz.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýän Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski 2 ýanwarda bir telewizion töhpetdeşigini ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Donald Trumpyň öňünden çaklanyp bilinmezliginiň Russiýa bilen uruşy soňlamagy ýardym berip biljekdigini aýtdy. 20 ýanwarda inaugurasiýasyna garaşlaýan Trump bu çaklanyşygy özüniň işe girişmeginden soň 24 sagatyň içinde soňlap biljekdigini aýtdy. Ukraina we beýleki Ýewropa ýurtlary bu öňe sürme şüphe bilen çemeleşip gelýärler. Hemde Trump tarapynyň hödürlenjek ulanlaşygyň Ukrainany parahatçylygyň öwüdüne Russiýa territorial çäklerini bermäge mejbur edip biljekdigini aýdýarlar. Zelenski Rus prezidenti Vladimir Putinin Trumpdan gorkýanlygyny öwüdüniň ynanýanlygyny hemde Trumpyň uruşy soňlamakda aýgytly bolup biljekdigini aýtdy. Ol ören güýçli we öňünden çaklap bolmasyz. We men çynym bilen prezident Trumpyň öňünden çaklanylyp bilinmezliginiň Russiýa täsirini görmek isleýärini Zelenski Ukrain telewizionyna beren interwýusynda aýtdy. Şeýle ol Trump bilen arada bolup geçen soň Töpetdöşüklörün birini onun inaugurasiyadan sonra geçirecek ilkinci yönaklörün birinin Zelenski bilen bolacaktuğunu vaade verenini hem aýtdy. Ukrayna lideri Trump ABŞ-nyň harby ýardymlaryny ýuwaş edip ýa-da düýbünden togtudyp biler diýen aladalaryň arasyna onuň bilen gatnaşyk açmaga çalyşýar. Zelenski geçen aýda Trump bilen Parijde duşup uruşy ara alyp maslahatlaşdy we bolup biljek ýaraşygy etewan etmek maksady bilen Ýewropaly parahatçylyk güýçlerini yerleşdirilmegi baradaky pikirler hem habar berilmegine görä bu ýygnakda gün tertibine getirilipdir. Zelenski Fransiýanyň ýaraşygy kepil boljak parahatçylyk güýçlerini yerleşdirilmegi baradaky pikirleri özüniň goldaýanyny aýtdy. Ýöne Fransiýanyň ýeke özi ýeterlik däl diýip munyň NATO ýaranyna goşulmakda bir ädim bolmalydygyny utady. Biz bu başlangıcı golda yarız, yönü eger bu başlangıcı bağlı bolsa, biz munun bir yada iki devlet bolmağını istemeyariz. Bu hükmanın suratı NATO yananına bariyan yol bolmalı deyip Zelenski aytti. Evropa güçlerinin Ukrayna'da bolmağı varadak fikirler bu varada heniz açasan gurrun etmedi kevr yurtlar tarafından golda yar deyip Zelenski aytti. Yönü heniz zikmeciklik yok galiberse de göz üçün bir nesim un etkirin evrilmeli işe yaramaz deyip ol aytti. Harbi dengiz güçler ve hova güçleri golda olur hem hükman bolmalı deyip ol belledi. Rusya çakmışı soňlamak boýunça istenlik kılalaşygyň bir bölegi hökmüne gün watarynyň parahatçylyk güýçleriniň Ukraina yerleşdirilmegine garşy çykýar diýip daşary işler ministri Sergey Lavrov şu hepdeniň başlaryny aýtdy. Lavrov 30 dekabrda çap edilen interwýusyny Moskwanyň bu pikir bilen hemde Trump tarapynyň hödürlenýän beýleki teklipler bilen şol sanly Ukrainanyň NATO ýaranyny agzalanyň 20 ýyl ýa-da süýşülmegi bilen ılalaşmaýanyny aýtdy. Zelenski aýaly Olena Zelenska bilen bilelikde beren televizion interwýusyny 2024-nji ýylda harbylar tarapynyň gazanylan möhüm ýeňişler şol sanly Russlaryň Kharkiw, Sumy we Zaporojje sewitlerini basyp almak meýilnamalarynyň ýeňişe sedewar edilmegi we Russiýanyň Kursk sewitine girilmegi barada hem gurrun berdi. Ol Russiýanyň frontal paryan üzmüksiz hüjümlerini arasyny Ukraina goşunlarynyň ýa-da bolanyny kabul etdi. Ýöne harbylar ýanwarda fronty kadrlaşdyrmak üçin ählizady ederler diýip munyň garaşylýan ýarag ýardymlaryny gelip gowuşmak bilen hemde daşary ýurtlarda türgünleşip geçen Ukraina harbylarynyň ýurda dolanmak bilen hötdesinden gelinjekdigini wada berdi. Zelenski uruş sebäpli ýyly süýşürilen saýlawlar barada berilen soraglara jogap berip özüniň ikinji möhlete dalaş edip etmejekdigini bilmeýändigini, ýöne prezident we parlament saýlawlarynyň harby ýagdaý tamamlanandan soňra geçirilip bilinjekdigini söýdüniň üstüne goşdy. Eger Ukraina uruşun gyzygyn tapgyryny güýçli pozisiýada soňlamagy başarsa, ol munyň hatda 2025-nji ýylda hem bolup biljekdigini aýtdy.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğusu olmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenbaşy şäherinde Gazakstan Respublikasynyň Balkan vilayetindäki konsullygynyň täze binasy açyldy. 18-nji dekabrda bolan açylyş tabaratynyň Gazak diplomatlary we türkmen häkimetleri bilen bir hatarda Türkmenistandaky Gazak diasporasynyň wekilleri hem gatnaşdy. Balkanly etniki Gazaklaryň arasynda konsulluk hyzmatlaryny talap soňky ýyllarda esle artdy. Etniki azlyklaryň şol sanly Gazaklaryň arasynda Türkmenistanda göçüp gidenlerin sani köpüldü. Kazakstan'ın konsulluğunun Türkmenbaşı'daki tezi binasının davaralı açılışı Kazakstan Respublikası'nın ilçesinin katnaşmağında 18. dekabrda oldu. Bu çare Kazak ve Türkmen resmilerinden başka da Türkmenistan'daki Kazak diasporasının vekillerinin katnaşmağına mümkünçilik dörüdü. Davaranın çayında olan konsertte Kazak diasporasının vekillerinin çıkış edip Kazak medeniyetinin ve depte sorularının bağlılığını görközönlüğü haber verildi. Kazakstan'ın Türkmenistan'daki ilçihanı Kazakstan'ın web saytında bu arada verilen haberde konsertin bir medeni çare bolmağını isem Kazak diasporasına öz ayratinliğini ve öz yurduna buysancını beyan etmeye fırsat oldu deyilip bellendi. Haberçimizle sökvetteş olan Balkanlı Kazaklar Kazak diasporasının vekillerinin konsulluğun açılış tabarasına katnaşanlığı bu arada dine Kazakstan'ın Türkmenistan'daki diplomatik vekilhanası tarafından haber verilenliğine ünsü çekip bu yağdayın Türkmen medyasında düğüpten ağzalmanlığını lapı keşlik bilen bildirdiler. Türkmen başlı kazaklar özlerinin bu yağdaya Türkmenistan'da milli azlıklara ehmiyet verilmezliğinin Nowotdaki subutnamasy hükmünde garayanlygyny ma'lum ettiler.
Resmi we hökümetçi medya tirişleri Orsiyetten başka beýleki hiç bir ýurdun diplomatik wekilhanasynyň Türkmenistan'a alyp barýan işleri, şol sanly Türkmenistan'daky değişli milli azlyklaryň wekilleri bilen duşuşuklary hem de gatnaşyklary hakynda maglumat bermeýär.
Dip milleti Kazak Türkmen başly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde hökümetdeş bolan habarly çeşmeler daşary ýurt elçihanalarynyň şol sanly Kazakstanyň elçihanasynyň Türkmenistan'daky öz etniki watandaşlary bilen gatnaşyk saklamagy synanşyan ligini bellediler. Türkmenistan'da yaşayan etniki Kazaklar özlerinin milli azlık hükmünde öz milliliğini saklamak, öz dilinde bilim almak depte sorularını berca etmek için Türkmen kanunlarında göz önünde tutulan mümkinçiliklerden iş yüzünde peydalanıp bilmeyenliğine ayarlar. Türkmenistan'da Kazaklar özökler, Ermeniler, buluçlar ve beylik milletlerin vekilleri için öz dilinde bilim almak, kitap çap etmek ve medya serişlerini döretmek için mümkinçilik yok. Yurtta yaşayan milli azlıklar etniki gelip çıkış et Hazırda yıllar boyu kemsitmelere sebep var bolýandyklaryny häkimetleriň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň çägünde özleri üçin işe yerleşmek we hatda okuwa girmek ýaly mümkinçiliklerin hem berk çäklendirilýändigini ençeme gedek gurrun beripdi. Etniki Kazaklar köplük bolup Balkan vilayetinde ýaşaýar. Türkmenistanda ýylada arasında ýurdun daşyna çykmak islegleri artýarka ýurdy hem mişelik terk edýänleriň arasında etniki azlyklaryň şol sanda Kazaklaryň hem ençemesi bar. Şöýlün gözünde milli azlyklaryň köplük bolup ýaşaýan Balkan vilayetinde daşary ýurt pasportyny almak boýunça nowatlaryň 2026-njy ýyla çenli uzan wagtynda nowata ýazylmak üçin jetonlary diňe etniki azlyklaryň wekillerine bermek işi ýoly goýulupdy. Balkan awadyň etrap Migrasiýa şäherçäti we vilayetdäki bölümleriň ählisi 2025-nji ýylyň mart aýynyň 1-nji çenli milleti türkmen bolan Balkanly raýatlara nowat üçin jeton bermegini togtadypdy. Şonda azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen migrasiýadaky çeşmeler bu ýagdaýyň etniki azlyklaryň wekilleriniň arasynda Türkmenistandan göçüp gitmek meýilleriň artmagy we olaryň biometrik pasport almak üçin migrasiýa daralaryna has köp ýüz tutmagy bilen baglydygyny düşündiripdi.
Süýl vilayetimizde köp sanly Kazak, Ermeni, Azeri, Rus, Tatar, Dağıstanlı we beýleki milletlerden bolan raýatlarymyzyň müňlerçesi öz ýurtlaryna hemişelik köçüp gitjekdiklerini aýdyp, zagran pasportlar üçin arzalaryny berdiler. Bize merkezi edaramyzdan tapşyryk bar. Etniki azlyklardan bolan raýatlarymyz köçüp gitmek üçin pasport almak islese, ilkinji sol raýatlarymyzyň arzalary kanagatlandyrylmaly.
Dip Balkanly çeşme 3-nji oktýabrda azatlygy habar berdi. Soňky ýyllarda ýüzlerçe türkmenistanly etniki Kazak Türkmenistany terk edip Kazakstana hemişelik köçüp gitdi. Türkmenistan'ın resmileri milli adlıkların meselesi var deyden seyrek çıkışlarının son kusunda yurtta 61 milletin bardığını ve devletin oların sağdılaşığını üpçün ediyenliğini öngötürdü. Ama milli adlıkların yüz ve yüz olayan problemasını yine de aqzamadı. Bu arada 2024 yılın 21. ve 22. avgust aralığında Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuramasının Jenevadaki idarasında cinsi kemsetmelerin ekli görünüşlerini yok etmek baradaki Halkara Konvensiyasının düzgünlörünün yerine yetirilişi önce dinlenen hasavatında edildi.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler şunun bilen xabarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoryar. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmağın.